Азаттык радиосу сени бүгүн 18 июль жумга күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Тарих фәннәре доктору Дамир Исхаков Русиядә урыс мәдәниятен, урыс тарихын урыс тилингенә алга чыгарып, моның нигезендә төрле милләтләрне акрынлап ассимиляциялау ише бара. Русия империячыл дәүләтне тыргызу юлында дигән фикерләре беләр без. Турвижн фестивалі бұйыл Түркі башқала саналған Қазанда ұзайшақ. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хабарлерден сың.
Азатлықта хабарлер. Нешек бар, шулай.
Украина именгі қызметі Донецк үлкесінде Малайзия үшқышының түшіп жемірілуін текшіру үшін террорға мәліметтісі негізінде жинейді шошты. Малайзия хава юллары шыркетінің Амстердамнан Куала-Лумпурға юл тұтқан Боинг 777 үшқышы пәнжешенбі кеші Украинаның күнші ұшында бәріп түшірілді. Үшқышта болған барлық 298 кіші, шолсанда 80-нен артық бала халек болды. Русия, Украина һәм Донецк сепаратистлары бұл халекәттә бір-бірсін ғайыплей. Үшқыш бұл жиһазынан атылған ракета белән бәріп түшірілген деген мәғлімет бар. Интернетте бұл жиһазларды хәрби машиналарда шул яққа кетірілуін рәсімләрі дүние көрді. Украина ішкі ішлер министрі кеңесшісі Антон Герашенко өзінің Facebook сәхифесінде оның сөзлеріне қарағанда ракета атылған боларға мүмкін бұл жиһазы бүгін Русияға алып кетілді деп жазды. Қара тортмалар бүгін Русияның федераль именлік идарасына тапшырыла. Украина бас прокуроры Виталий Ярема сепаратистлардың бұл ракета комплексін қолға түшірген болуларын кері қақты. Амстердамнан Куала-Лумпурға юл тұтқан Малайзия үшқышы халекетінен соң Нидерландта мәтәм иғлан етілді. Дәулет әлемнәрі түшірілді. Тур де Франс есімлі мәшһүр велоюриш телевидениеде көрсәтілмейшек. Халекетті туғанларын юғалтушыларының қойғысын ордақлашырға тілеген мінләген кіші, мұның үшін мақсус ашылған интернет сәхифәләрендә өз есімлерін яза. Үшқышта болған 300-ләп юлшының езі Австралияның Мельбун шәһәрендә 19 июль ашыларға тиешлі ВИЧ терапиясына бағышланған фәнни жиынға барған болған. Халек болғаннар арасында Амстердам университеті профессоры Спитнеде ола өлкесінде ең танылған ғалимдердің бірсі саналған Юб Лангида болған. 50 яшлік профессор хатыны Жаклин білен Куала-Лумпурда көшіп отырып, юлын Мельбурға дәвам етерге тиеш болған. Нидерланд мәғлімат шаралары ұшқышыны Бук ракета зенит комплексынан отып түшіргеннер деген хабарны таратты. Жұмға күні Қазанда ұзақ уақытлы аурудан соң 63 жасында социолог Татарстандағы орыс мәдениеті ұйымасы рейсі Александр Салагаев вафат болды. Салагаев социолог һәм профессор болудан тыш іштимағы ішілер бірінде дайым ішіғылленді. Айрыша ол Татарстанда орысларының құқын бұзылуын азарланып, түрлі білдірулер ясады, қоршылық шараларында қотнашты. Салагаев жетеклеген орыс мәдениеті ұйымасы ұзған елні 20 еллығын белгіледі. Ғымымен орыс мәдәниеті бітіп келе, телевизорны қабытсаң бары тек орыс қуасы деген нәңгіне көрсәтірге мүмкін. Ә Татарстан хакимиетіне біз керек түгіл. Олар Татарның милли өзіңі турындағына қойғыра. Ғымымен бүтін милли республикаларда шулай әнә шешінеді 300 мін орысына суйдылар. Татарстанда мүсілман жемғиетін түзілер, халел кафе, кибетлер, халел бассейнар, халел таксилар, татар мүсілман яшьләре жиыннарын оздыралар. Мұнда орысқа орын жоқ деп сөйлеген еді ол уақытта сала Гаев Азатлық радиосына.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлық радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Владимир Путин җитәкчелек иткән милләтара мөнәсәбәтләр шурасының чираттагы утырышында кабат русияле милләт ясау, рус телен илдә яшәүчеләр өчен ана теле итү мәсьәләләре күтәрелгән иде. Мәскәү милләтләргә милли республикаларга карата тагын да киңрәк мәкерле планнар кырып ята. Наилаланы тыңлыйк.
Мәскәүдә 3 июль көнне Россия президенты Владимир Путин рәислегендә үткән бу киңәшмәдә чыгыш ясаучылар бердәм русияле халык, русияле милләт ясау, рус телен илдә яшәүчеләр өчен ана теле дәрәҗәсенә күтәрү, канунларны үзгәртү, инде мәктәпләрдә, уку йортларында экстремистларны эзләү кирәклеге турында да сөйләде. Моның төбендә Мәскәүнең милләтләргә карата мәкерле планнар кыруы ята. Казанда, Уфада әлегә дәшми. Яшьләрне ватан пәрвар итеп тәрбияләгәндә бердәмлекне һәм үзара килешеп яшәүне ныгытуда мәдәниятның һәм мәгарифнең роле дип билгеләнгән темага киңәшмәдән соң Мәгълүмәт чаралары мәктәпләрдә рус теле сәгатьләрен тагын да арттыру кирәк дигән фикерләргә зур игътибар бирде. Кайбер татар уюшмалары милли телләргә караганда рус теле сәгатьләре артыграк булырга тиеш дигән сүзләре өчен Россия мәдәният министры Владимир Мединскийны эштән алуны күтәрү кирәк дип чыкты. Русия президенты сайтында бу киңәшмәдә чыгыш ясаучыларның сүзләре тулысынча бирелгән. Сүз алучыларның тел төбеннән аңлашылганча, илдәге милләтләрне кысу дәвам итәчәк, Русияле милләт ясау өчен эшләр төрле яклап нык җәйләшәк. Моңа кадәр милли мәнфәгатьләрне кайгырткан үз телләрен, диннәрен, гореф-гадәтләрен яклаучыларны һәм аны үстерергә тырышучыларны экстремизмдә гаепләп, андыйларны милләтпәрварлар, диндарлар арасыннан гына эзли иделәр. Озак калмый, мондый тикшерүләр, эзәрлекләүләр мәктәпләргә, уку йортларына да килеп керергә мөмкин. Мәгариф министрлыгы яшьләр сәясәтендә өстенлек бирелергә тиешле юнәлешләрне барлый. Хезмәттәшләрдән бу эшне тизләтүне үтенәм һәм шулай ук мәгариф өлкәсендә укучылар арасында экстремизм күренешләренә профилактик үткәрү өчен аеруча зур игътибар бирергә кирәк, диде әлеге җыелышта кереш сүз алган Владимир Путин. Ул ил күләмендә әлеге мәсьәләдә уртак мониторинг челтәре булдырылачагын һәм аның ел ахырына кадәр эшләп китәсен дә әйтте. Алга таба руслаштыру сәясәте мәдәнияттә дә киң кулла җәячәк. Мәдәният министры Владимир Мединский сүзләренчә, Русиядә беркайчан да динара сугышлар булмаган, чөнки тынычлык кына сөюче рус мәдәнияты халыкларны тынычландырган, бер-берсенә якынайткан. Төрле милләттәге яш кеше Суворов һәм Багратион, Пушкин һәм Даль, Тарас Шевченко һәм Левитан, Айвазовский, Куинджи, Рахманинов, Хачатурянны үзенең ватандашы һәм туганлык җирләре аша үз мирасы итеп санарга тиеш, ди ул. Моңа кадәр Русияның төрле шәһәрләрендә, төрле милли төбәкләрдә эшләп килгән яш тамашачылар театрлары репертуарларын үзләре сайлады. Арада милли әсәрләр дә бар иде. Киләчәктә бу репертуар тулысынча үзгәрергә мөмкин. Мединский сүзләренчә, рус әдәбияты һәм рус тарихы иң әһәмиятле дәресләр һәм алар илдә яшәүчеләрне түгел, ә ватандашлар тәрбияли. Мәдәният министрлыгы каршында рус классикларын дөньяга тарату өчен шура булдырылган һәм бу шура рус классикларын театр репертуарына кертү өчен эш башлаган. Ашыгыш рәвештә төбәкләрдәге бөтен яш тамашачы театрларны үзгәртеп корырга кирәк. Алар мәктәп программына кергән әсәрләрне куярга тиеш, ди Мединский. Миклуха Маклай исемендәге этнология һәм антропология институты җитәкчесе Валерий Тишков үзенең чыгышы вакытында милләтләрне бетереп, бердәм Русияле милләт ясау идеясе салынган Русияның милли сәясәт стратегиясен тагын да ныграк пропагандаларга якларга чакырды. Иң әһәмиятлесе, үз-үзеңне Русияле итеп танытуны нәрсә белән байытып була һәм илдәге Русия халкы дигән электән килгән көчле чынбарлыкка каршы булган скептикларга һәм тышкы дошманнарга ничек каршы торып була, ди Тишков. Русия тарихи институты мөдире Юрий Петров галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләре мәктәпләренә бетерүгә хезмәт итәчәк, руслар тарихы һәм чиркәүгә генә өстенлек биреләчәк, дип бәяләгән языла торган яңа бердәм тарих дәреслеген телгә алды. Петров сүзләренчә, әлеге институт аннексияләнгән Кырым тарихында яза башлады. Һәм Новороссия тарихына да тотынашаклар. Без хәзер Новороссия тарихында яза башладык, ди Петров. Петров Советлар Берлеге заманында кеше аңына зур йогынты ясау өчен булдырылган белем, ягъни знание җәмгыятендә торгызырга кирәк, дип әйтә. Русия грузиннар берлеге президенты Михаил Хубутуя Русия мәдәниятен, Русияда яшәүче милләтләр мәдәниятен түгел, бөтен дөньяга таратырга кирәк, дип әйтә. Бу эштә аннексияләнгән Кырымны да кулланырга тәкъдим итә. Мин, мисал өчен, Кырымда үзем төрле милләттән 200-300-гә кадәр бала булган бер төркемне алыр идем. Без аларны рус теленә һәм рус мәдәниятенә өйрәтер идек, ди Хубутия. Русия Думасының милләтләр эшләре комитеты рәисе Гаджимет Сафаралиев рус телен Советлар Берлеге заманында дәүләтенә тотып торган бер фактор буларак телгә алды. Тарих дәреслеге кебек үк бердәм рус теле дәреслеге язу кирәклегенә басым ясады. Рус телен туган тел дәрәҗәсенә күтәрү кирәклеген әйтте. Рус телен ана теле дәрәҗәсенә күтәрүгә ярдәм итү бу чираттагы тема. Сіз, Владимир Владимирович, рус тілі федераль мақсатшан программ қысаларында рус тілін она тіл дәрежесіне көтеру үшін үстеме шаралар көруіні сұрадығыз. Әгер федераль қонунларға мәғарифте рус тілі она тіл дәрежесінде деген үзгәрішілер кіртілсе, сізнің көрсәтмегізні тулысынша үтәп болар иді дей Сафар Алиев. Мәскәу милләтләр йорты җәмәгатьчелек шурасы рәисе Владимир Зорин илдә яшәүчеләрнең берлеген булдыру өчен коммерциясез фонд төзергә кирәклеген телгә алды. Ул булачак бу фондның кайбер даирәләрдә Русия милләте дигән исем алганлыгын да белдерде.
Наилаланы тыңладык, әлеге утырышта ясалган чыгышлар белән тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнашкан һәм алар аңарда сәйерәк хисләр калдырган. Русиядә рус мәдәниятен, рус тарихын рус телен генә алга чыгарып, моның нигезендә төрле милләтләрне Акрынлап ассимиляцияләү эше бара Русия империясел дәүләтне торгызу юлында ди ул.
Соңгы вакытта Сталин-Сиратура килде. Россия президенты Владимир Путин тәкъсирендә үткәрелгән киңәш материаллары белән танышырга туры килде. Бу милли мәсьәләләргә багышланган милләтара мөнәсәбәтләргә. Һәм анда шактый гына сәхсәдә катнаштылар, шул исәптән офицер милли оешмаларның ярамы федераль автономияга кергән зур оешмаларның җитәкчеләре дә булган ул киңәшмәдә. Моны стенографиясында танышкач, бераз сәерәк бер хис кала. Билгеле, Путинның үзенең чыгышын укыган вакытта барса тәртиптә кебек күрде. Чөнки анда Россия күп милләт дәүләтләре формалашты. Шуңа күрә анда без бер-беребезне яратырга тиешбез дигән шундый сүзләр бик. Ана шуннан соң шул сүзләргә өстәп, анда башкаларда чыгыш ясыйлар. Һәм Путин җитәкчелегендә эшләгән зур чиновниклар, мәсәлән, мәдәният министры Мединский әфәнде чыгышын караган вакытта Путин әйткәннең нәкъ киресе килеп чыга дигән фикер туры килеп туа. Бу бәлки шуннан килеп чыгадыр. Путин матур итеп сөйли, эшне эшләргә куша конкрет эшне чиновникларга. Бер ике әһәмиятле бер нәтиҗә китерә кирәк шушы айда. Монда рус теле мәсьәләсе буенча шактый гына сүзләр куертылган. Һәм Медынскийның тәкъдиме шундый. Милли республикаларда, милли төбәкләрдә рус телен укытуны көчәйтергә кирәк. Дигән. Бу моның теге артында ята инде бердән дәүләт экзамен биргән вакытта рус теле буенча нәтиҗәләр начар булган дигән сүз шуның нигезендә килеп чыга торган бу нәтиҗә шундый. Ләкин эш шунда ки мәктәпләрдәге расписание ул бит резервдан ясалмаган. Шуңа күрә әгәр дә рус теленә урынны киңәйтәләр икән, димәк туган телләр кечерәя дигән сүз. Аларга вакыт аз кала. Теге реаль сәясәткә килсәң, инде Татарстаннан читтә гомумән татар телен укыту бетте дияргә була. Мәсәлән, бер генә мисал китерә алам, Төмән өлкәсендә 90-чылар башында 90-нан артык татар мәктәбе бар иде. Хәзер анда 5-6-дан артык түгел. Аңсында да тулыкланлы туган телен өйрәтү юк. Менә шул процесс алга таба дәвам итә хәзер инде. Һәм менә шуның өстенә тагы да рус телен укытуны көчәйтергә дигән фикер әйттеләр. Мин аны белем эшләрләр дип тә. Һәм шуңар бәйле тагы бер мәсьәлә килеп чыкты. Анда да бит шул милли оешмаларның берсенең вәкиле, ялгышмасам грекларны хәтер булмый икән, ул әйтә, рус телен мәктәптә укыткан вакытта дәүләт теле буларак кына түгел, ә туган тел буларак та укытырга кирәк ди. Бүгендә менә нәкъ Татарстандагы шовинистларның төп теләкләре шул иде. Аларга татар телендә укытмасыннар өчен рус телен бер үк вакытта дәүләт теле һәм туган телдә итеп икеләтә укытырга, ягъни татар телен укытырга вакытламаса кылган теләкләре шул иде. Хәзер менә шушы фикерне бу Сафар Алиев менә Кавказдан Сафар Алиев тәкъдим бу. Шулай да тыңлашсыннар. Мин ойлыйм, әгәр дә бу закон нигезендә бай тормыш кашса, бу республикалар эчендә республика телләрен укытуны мәхкәмә итәчәк. Аннан соң шушы киңәшмәдә тагы бер әһәмиятле бер әйтеп китте, аның хәзер минемчә дәвамында бар. Кызганнарында милли хәлләрне күзәтү өчен айрым бер мониторинг үзәге булдыру. Моның башында СССР институт торачак, Москвада ягъни үзәк. Һәм фикер бар, президент аппаратында булсындырырга дигән моны. Әгәр дә ясарга карасаң күренә, шушындай мониторинг үзәкләре беренче чиратта күз алдына тотыла, милли төбәкләрдә булдырырга. Моны уйлап карасаң сәкереп чыга. Димәк, руслар ышанычлы, милли төбәкләрдә яшәүче халыклар ышанычсыз. Шуңа күрә аларны күзәтергә кирәк. Алар берәр дәүләткә каршы нәрсә ясамасыннар өчен дигән булып чыга инде бу. Шуннан күренә, шунлыкта бу элеккеге империя сулдагы кулланылган методлар барысы да. Һәм шуны тагы яңартырга тырышалар. Моннан соң Мединовскийның әйткән сүзләре, ул бит баштан да бер-ике сүз әйтә, бердән тарих дәреслеге булдыру, аннан соң әйтә, шундый дәреслек кирәк ди рус теле һәм әдәбияты буенча. Ягъни аның сүзләрен карасаң да, төп геройлар монда рус геройлары гына булырга тиеш, һәм шулар турында сөйләргә, һәм шуларның әсәрләрен генә укырга кирәк дигән дип чәчеп чыгасың монда. Димәк, бу шулай, әгәр дә шул бердән рус әдәбияты тарихын дәреслек булдырсалар, шундый рус теле буенча дигән дәреслек булдырсалар, болар барысы да шушы контрольне көчәйтү өчен эшләнә торган нәрсәләр. Шунлыкта бит, мәсәлән, дини мәктәпләрдә эшләгән укыган балаларга рус мәктәбендә укыган кеше дәреслекне биреп булмый шунлыкта. Аларга башка төрле аерым дәреслек хәзерләргә кирәк. Бер сүз дә юк, менә бу бердән дәреслек хәзерләгәндә моны исәп калырга ишен алармы юкмы? Әллә балаларны ватасындыра, әгәр ошо юлда белмәгән балаларында. Шунда ук рус балаларын дәреслекләр аркылы укырга җыйналармы? Шулай булып килеп чыга. Ләкин менә шушылар, әгәр дә уйлый башласаң, монда күрдең инде бу үзенә күрә барысы да бер прирастагы сәясәт. Бу бернинди яңа сәясәт түгел, бу сәясәт совет чорында да барды. Һәм революция кадәр булган Россия империясы сәясәте шундый иде. Ягъни милли ашлыкларны тырбайларда кысып, рус мәдәниятен, рус тарихын, рус телен алга чыгару һәм шул нигездә бу халыкларны акрынлап ассимиляцияларга алып бару. Шуңа күрә монда бик әһәмиятле бер фикерне күпләп сөйләшә торган әйберсе, теге Европада һәм башка илләрдә толеранттык сәясәте дөрес юнәлеш алып бармады дигән идея белән тагы да кабатлана. Һәм шул нигездә шундый фикер әйтелә инде, монда Россиядә без толеранттык юл белән бармаска тиешбез. Күренә ки, монда сайлап алына торган икенче альтернатив вариант, ул чынлыкта рус мәдәнияте һәм рус телен бер яклыгына, беренче урынга куеп, шул рус тарихы, рус теле һәм рус мәдәнияте нигезендә башка халыкларны бердән Русия халкын булдыру юнәлешендә алып бару. Билгеле, бу очракта башка милләтләр тулыханлы яши алмыйлар булып чыга. Шуңа күрә алар ахыр чиктә руслар белән ассимиляцияләргә тиеш булып чыгалар шушы елда барган вакытта. Ә инде төрле теге реверанслар, без халыкларны анда традицион мәдәниятләрне сакларга кирәк, алар буенча конференция үткәрергә кирәк дигән нәрсә, ул минемчә ялтыравык кына, алдау юлы гына, ә чын сәясәт эшенә төшеп калган вакытта ачык күренә. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу киңәшмә вакытында алып барылган фикерләр, чынлыкта, ул хәзерге замандагы алдынгы җәмгыятьләрдә була торган юл түгел, бу фәкать тик иске заманча империячыл сәясәтгә уйлаган дәүләт эшендә генә булырга мөмкин бу сәясәт. Һәм шул елдан барып кин ада Русия. Ләкин яшташны күрсәтте.
Менә бүгенге көндә Мәскәү шушындый сәясәт алып барган вакытта нәрсә эшләргә соң республикаларга? Нәрсәдер эшли алалармы алар бүген гомумән?
Бу ситуациядә каршы тора дигәндә бик авыр. Ну, барыбер республикалар кулында конституцион тәртип бар. Мәсәлән, Татарстан рамкасында караса, әгәр дә бит татар теле һәм рус теле бер дәрәҗәдә укытылырга тиеш дигән әйбер конституция нигезендә ныгытылган. Һәм моны бер яктан үзгәртү авыр булачак. Әмма мөмкин, мәсәлән, мин әйткәнчә, әгәр дә рус теле дәүләт теленнән кысарып туган тел дип игълан ителсә, ул вакытта безнең законны һәм безнең конституцияны әйләнеп узырга мөмкиннәр. Бу очракта Татарстан бер сәяси алмаячак. Шексіз, мен ойлам, кеңесмені қатнашқан әр бір шахыс алданы кесетілген, әм аның мен дұрықта шығыш ясай ашағы алданық белгілі болған. Әгер даларға қайырып қағаз жазып тұрмасаларды, мен ойлам, қасырда қиқыргенлер бір дейді президент аппаратында. Шыма көрі бұл алдан қазіренген шығышлар.
Тарих фәннәре докторы Дамир Исхақов фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Ozatlik радиосын тыңлыйсыз. 2014 елда Казан төрлеге дөнья башкаласы булып саналгач, Төрк Вижн фестивален Татарстан башкаласында уздырырга булганнар. Фестивальнең максаты заманча төрки эстраданы популярлаштыру, сәләтләргә ярдәм күрсәтү, традицияларны саклау, халыкара иҗади бәйләнешләрне арттыру, төрки илләр һәм халыклар арасында хезмәттәшлекне һәм дуслыкны үстерү. Бу елга бәйге турында Татарстан мәдәният министрлыгында узган матбугат очрашуында сөйләделәр.
Фестиваль, который мы презентуем, открываем сегодня, Turk Vision, это одно из мероприятий программы «Казань – культурная столица тюркской страны». Этот международный конкурс, впервые прошедший в прошлом году в турецком городе Искишахире, стал, на наш взгляд, важной инициативой в рамках программы культурных столиц тюркского мира, направленной на развитие современной музыкальной культуры тюркоязычных стран. Благодаря участию в этом проекте телекомпании тюркских стран и регионов популярные исполнители, поющие на тюркских языках, значительно расширят круг своих слушателей. Это важно и для наших татарстанских музыкантов. Татарская песня, благодаря конкурсу «Turk Vision», зазвучит на обширных просторах Евразии.
Ойламнасын үзен узган шушы Дүрчә визионның финалында катнашырга туры килде. Синеңчә шушы җырга ис уздыру кирәкме? Чөнки дөньяга. Ничә уйлыйсың? Татарстан чыгып ягына чыгып караганда бәлки ул бер әһәмияте бардыр.
Минемчә любой төрле тирәсендә, җир тирәсендә, көй тирәсендә үзгәртү күтәрү кирәк. Чөнки без хәзер инде шушы вакытта яшибез, шушы заманда яшибез. Яңа технологиялар, яңа аранжировщиклар бар. Безнең милли компонент, милли сәнгатебезнең тарихы байлатырга кирәк, күтәрергә кирәк, сакларга кирәк беренче чиратта. Һәм ул форматта теге Turk Vision фестиваль форматта әлбәттә кирәк.
Менә син үзең теге катнаштың, бу елда катнашырга уйлыйсыңмы?
Мин ачышуда ала берсә катнашармын, катнашачакмын. Һәм анда чөнки мин теге Татарстанның беренче катнашучы булдым. Ала берсә мин дә катнашам, катнашучы түгел инде. Ачышуда инде.
Җырлаячак. Үзен нинди җыр башкарачаксың анда?
Алда берсә яңа җыр булачак. Без хәзер әзерлибез, әзерләнәбез яңа җыр. Әлегә вакыт Аллага шөкер бар. Һәм татар телендә.
Хәзер узган елны чарада катнашкан Алина Шәрифҗанованың һәм башка кайбер илләрдән катнашучыларның чыгышын тыңларга тәкъдим итәбез.
Birlik diyerek Türk halklarının birlikteliğine hedef gösterdi. спортчы Арина Шарипшанова. Үп келемин, күсмөрүм дөр эфем.
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlandish xarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.